Karibu katika kipindi cha gesi na mazingira. Ndugu msikilizaji, huu ni wakati mwingine tunakutana katika kipindi hiki kinachokupa habari mbalimbali kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana gesi na mazingira. Ninayekaribisha katika kipindi hiki ni mimi Musa Mtepa wa Jamii FM Radio. Nikukumbushe tu kwamba kupitia kipindi hiki umekuwa ukipata taarifa mbalimbali zinazohusiana masuala ya gesi na mazingira katika mitazamo mbalimbali, kama vile kwenye kutunza mazingira, faida ya mazingira, umuhimu wa kutunza, elimu juu ya gesi, maoni, ushauri, pamoja na matumizi bora ya gesi ya kupikia majumbani. Na hii leo kupitia kipindi hiki tunazungumzia juu ya matumizi bora ya gesi ya mitungi majumbani, ambapo hii leo tuasikia wakala wa usambazaji wa gesi majumbani wakielezea jinsi wanavyotoa elimu kwa mtumiaji wa gesi kwa mara ya kwanza, wananchi watumiaji wa gesi majumbani, pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mtwara. Msikilizaji, kama tunavyofahamu ya kwamba kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na mwamko mkubwa kwa wananchi kutumia nishati ya gesi majumbani kupikia na kuachana au kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa, hivyo kuungana na wataalamu katika kuhakikisha dunia inakuwa salama katika kuhifadhi na kutunza mazingira kwa faida ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Msikilizaji, kumekuwa na kampuni mbalimbali zinazohusika katika usambazaji wa gesi ya mitungi majumbani, na wananchi wamekuwa kitumia hizo kampuni kwa namna ambavyo wanavyovutiwa na kampuni husika. Kitu chochote au huduma yoyote inapoanza kutolewa kwa mara ya kwanza katika jamii, kumekuwa na kujitokeza mitazamo mbalimbali juu ya huduma husika, na huenda ikawa ni kwa sababu ya ugeni au huduma au la kutokuwa na elimu juu ya huduma hiyo. Hili ni sawa na matumizi ya mitungi ya gesi majumbani. Hapo awali wananchi walikuwa kihofia kutumia nishati hiyo kwa hofu kuwa huenda muda na wakati wowote inaweza kulipuka. Swali ni kwamba hadi hivi sasa mtazamo huo bado upo katika jamii? Omari Leba ni muuzaji na wakala usambazaji wa mitungi ya gesi majumbani Manispaa Mtwara Mikindani, ambapo atuelezea mwamko wa wananchi katika matumizi ya gesi majumbani.
Ni kubwa kiukweli sasa hivi, lakini watu wengi sasa hivi washaanza kuelimika, na ile hali ya kutumia mkaa kwa sasa majumbani imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Tunaipongeza serikali pia kwa kutujali wananchi wake kupunguza bei za gesi. Kwa sasa ni iko sawa kwa kila mtu kuitumia kwa sasa. Iko sana. Washaelimika kwa sasa. Kwa mikaa kidogo ishapungua sasa hivi, watu ni wengi kama unavyoona hapa. Wateja ni wengi wanakuja.
Swali la kujiuliza ni kwamba ni wapi na wakati gani kwa mara ya kwanza mtumiaji wa nishati hii ya gesi anapewa elimu juu ya matumizi bora ili sije kuwa majanga kwa mtumiaji huyu? Omari Leba, muuzaji na wakala wa usambazaji wa mitungi ya gesi Manispaa Mtwara Mikindani, kwa mara nyingine anatuelezea jinsi wanavyotoa elimu ya matumizi ya mitungi ya gesi majumbani kwa watumiaji wanaotumia kwa mara ya kwanza.
Elimu inapatikana kwa kutosha sana. Kwa hiyo wateja wetu, watu wanapata huduma nzuri, tunawapa ushauri wa kutosha. Kwa hiyo tunawapa elimu kabla ya kufika nyumbani, kuna kwanza kuitumia, wanatumia kwa elimu tuliyopa sisi, na nao wanatumia vizuri, wanakuwa salama zaidi. Kwa mteja yote, kabla ya kuanza kutumia au kabla ya kuanza kupika, tunamshauri kabla kuwasha awe na kibiriti karibu. Akiwasha, akiruhusu gesi, ndipo awashe kibiriti kwa haraka. Asiwashe alafu akatoka nje labda kwenda kutafuta kibiriti, hiyo sio kwa usalama, sio salama kwa hali hapo, sio nzuri. Na pia wasiwaruhusu watoto wacheze karibu na gesi, wawe mbali kidogo, ni vizuri zaidi.
Mimi na wewe inawezekana tumekuwa tukitumia nishati ya gesi kupikia katika nyumba zetu, tukawa tunatumia kwa matumizi sahihi au la, matumizi tunayotumia yasiwe sahihi. Omalileba anatuelezea hatua sahihi za matumizi ya gesi ya kupikia majumbani.
Cha kwanza awe na kibiriti karibu, asiwashe akatoka nje tena akaenda kutafuta kibiriti. Cha kwanza. Cha pili, hatua ya pili, kabla kuanza kuwasha awe airuhusu kidogo, kwa hali ya kidogo gesi, afu ndipo awashe kibiriti, achukue maji yake aweke kwenye jiko na endelee kutumia.
Pengine tangu umeanza biashara hii ya uzaji wa mitungi ya gesi, umeshawahi kupata taarifa yoyote ama tukio lolote ambalo linahusiana kulipuka kwa gesi kwa yule ambaye hajatumia vizuri mtungi?
Kwa nishawahi kushuhudia, japo nilikuwa nje kidogo, baada ya kusikia tu nilienda kuangalia, nikauliza baadhi ya mashuhuda pale, wakaniambia kulikuwa na mafuta ya petroli karibu, pia na jiko la mkaa alikuwa amaliza kupika pale, akaiacha hivyo hivyo. Sasa ule moto kidogo ukawa ni mkali, ukaushika moto, na gesi ilikuwa imesharuhusiwa, ndipo moto ulikawaka, ikateketeza nyumba, ikawa ni hasara kubwa kwa familia. Kwa hiyo mimi nawashauri watumie gesi kiukweli. Gesi ni nzuri kwa matumizi ya nyumbani na mahotelini kote.
Ndugu msikilizaji, aliyemalizia kuzungumza ni Omar Leba, muuzaji na wakala usambazaji wa mitungi ya gesi majumbani, anayepatikana manispaa ya Mtwara Mikindani, ambaye alikuwa anatuelezea juu ya hatua sahihi za matumizi ya gesi ya kupikia majumbani. Pengine unatamani kusikia kile kilichozungumza na mwananchi wa kawaida ambaye pia ni mtumiaji wa nishati hii ya gesi ya mitungi majumbani. Kwa mara ya kwanza ilikuwaje? Na je, elimu ya utumiaji wa nishati hii aliipatia wapi? Lakini pia mtazamo gani alikuwa nao kabla ya kuanza kutumia nishati hii? Huyo hapa ni Ismail Chivalavara, mkazi wa mtaa wa Chuno manispaa Mtwara Mikindani. Anaelezea juu ya siku ya kwanza kutumia gesi ya kupikia majumbani na elimu ya utumiaji alivyoipata, na ni mtazamo gani alikuwa nao kabla ya kuanza kutumia nishati hiyo.
Kwa jina naitwa Ismail Chivalavara, mkazi wa Mtwara mtaa wa Chuno. Ilikuwa ngumu kwangu. Sababu ya kwanza ni ugeni wa kitu chenyewe kwanza. Cha kwanza, jinsi ya kufunga ile koke yake, jinsi ya kuwasha, na umakini uliokuwa unahitajika baada ya kuwasha.
Pengine wakati kabla haujaenda ama kupata hiyo elimu, mtazamo wako ulikuwa?
Naamini katika asilimia kubwa ya Watanzania tulio wengi, kabla ya kupata ile elimu lazima, naamini ni hivyo, kwamba sio kitu rafiki. Kwa sababu tulishagusikia kesi kwamba hiyo nani kishaweka gesi ndani humo, na usipokuwa makini unaweza kulipua nyumba, kwa hiyo vitu kama hivyo.
Msikilizaji, inawezekana unajiuliza ni wapi na wakati gani unatakiwa kutoa taarifa endapo kitokea mtungi wa gesi umelipuka, na ni hatua zipi unapaswa kuzichukua. Lakini je, unafikiri utumiaji ambao unaotumia ni sahihi, na nini unapaswa kufanya unapoenda kununua mtungi wa gesi kwa wakala? Inspekta Ambrose Ndungulo, afisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mtwara, anatuelezea hatua za kwanza unazotakiwa kuzifanya kabla ya kuanza matumizi yako.
Tunasema cha kwanza kabisa kwenye unapokwenda kununua ule mtungi kwa yule anayeuza, kwenye maduka ambayo yanayouza hii mitungi ya gesi. Kwa cha kwanza, ukifika pale, ule mtungi lazima upimwe. Kama unachukua mtungi wa kilo 5, ndio maana kuna haya maduka huwa kuna mizani, kwa lazima upimwe kuhakikisha kwamba je, huu mtungi ninaochukua ni wa kilo hizo 5 ambazo nakwenda kununua, au ni wa kilo 15 ambao nakwenda kununua. Kwa hiyo mtungi upimwe kujiridhisha kwamba ule mtungi uko sawa na zile kilo ambazo unazohitaji mtumiaji. Kwa baada ya kupima mtungi wako, namna kuusafirisha sasa. Inabidi usafirishwe ukiwa wima. Tunasema ukiwa wima kwa sababu ukiwa wima ndio gesi ile jinsi ilivyotengenezwa kwa asili yake. Kwa asili ile gesi inabidi iwe wima. Ili kupata mzania ambao unaotakiwa au balance au ile equilibrium yake ikae vizuri. Lakini tunasema ukifika nyumbani kaa dakika 30 au zaidi kabla ya kutumia ule mtungi. Sasa hapa wengi, mtu amefika tu nyumbani, anaufungua gesi anatumia. Sasa taratibu za usalama matumizi, kaa dakika 30 kabla ya kuanza matumizi ya mtungi wako wa gesi ambao umeununua. Ukiutumia chini ya dakika 30 au umefika tu ukaanza kutumia, madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba huo mtungi wa gesi unaweza ukalipuka, gesi inaweza ikatoka nyingi kwa sababu inakuwa ipo kwenye mgandamizo mkubwa, tunasema ipo kwenye pressure, kwa sababu unavyousafirisha unakuwa umeusumbua, yani umeutikisa, kwa ile pressure yake inakuwa imeongezeka. Kwa hiyo ukiutumia chini ya dakika 30, manake itatoka gesi nyingi na inaweza kusababisha nini? Madhara kwa mtumiaji. Lakini kingine tunasema hii gesi, huu mtungi ukiwa unautumia uwe umesimama vile vile wima. Kuna wengine wanaulaza wakati wanautumia nyumbani, ile haitakiwi. Kini kingine tunasema kama unatumia ule mtungi mdogo kabisa, kuna ule wa kilo 5 na kushuka chini, ile mitungi midogo, wakati unauwasha hakikisha unakuwa na kiberiti chako pembeni. Washa kiberiti na nili ile gesi yako, ikishaanza kutoka weka pale. Sio umeshawasha gesi na unatafuta kiberiti, hiyo inaleta madhara. Ukikikosa gesi inakuwa imeshavuja na uwezi kujua imevuja kwa kiasi gani. Ukija ukiwasha pale unaweza ikakuletea madhara ukalipuka.
Inawezekana watumiaji wengi hawafahamu nini cha kufanya endapo kitokea mtungi wa gesi umelipuka, aidha wakati wa kupika au kiwa unasafirishwa. Inspekta Ndungulo kwa wakati mwingine anatueleza hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa wakati mtungi wa gesi unapolipuka na vihisishi hatari vya mlipuko wa gesi hiyo.
Mlipuko umetokea, nini cha kufanya, nini usifanye? Haya, kwenye nini cha kufanya tunasema kama utapata ujasiri gesi yako imelipuka, mtungi ule mdogo au mtungi mkubwa, cha kwanza tunasema inategemea na hiyo mtungi unaungua gesi au huo mtungi unaungua sehemu gani. Lakini kama ni sehemu nyingine huko kwenye bana, ule mtungi wenyewe haujaungua, tunasema funga kwenye ule mdomo wa mtungi, ile vali ya kwenye mdomo wa mtungi. Maana ile ndio inaruhusu gesi yote kutoka. Kwa ukifunga pale, moto utakuwa unawaka kwenye sehemu nyingine ambazo zimeshika moto, labda kwenye sufuria au kwenye ile bana. Lakini kingine tunasema fungua madirisha. Fungua madirisha kuruhusu hewa kutoka ili kupunguza msongamano wa hewa au joto mule ndani. Lakini kingine tunasema usiwashi au kuzima switch. Unaweza ukajisahau wakati kuna harakati za kupambana na ule mtungi, unaweza ukawasha ukazima switch ya umeme. Usiwasha ukuzima, kwa sababu huwezi jua gesi imesambaa kiasi gani. Unavuwasha na kuzima unasababisha cheche. Unajua kuna cheche inatengenezwa ambayo haionekani kwa macho kwenye switch ndani mule, na gesi tunasema yenyewe ikishasambaa na inapita sehemu zote. Kwa ukiwasha ukizima switch unaweza kutengeneza mlipuko mwingine ambao kiusalama unaweza kukuletea madhara. Lakini kingine tunasema kama unataka kuuzima sasa, kama unapata ujasiri huo, kuna watu wanapata ujasiri, toa mtungi wako nje. Utoe mtungi huo nje. Uungulie pale nje. Umeona? Kama unauzima uzimie nje. Umeona? Kama umeshindwa kutoa nje ndo unauzimia, kwa maana unapambana nao kwa mule ndani, ndo tunasema kama una mchanga, tunajua kwenye mazingira yetu ya kawaida huko tumia mchanga kuzimia huo mtungi. Lakini kingine kama una maji, lakini hakikisha umeme umeshauzima, kwa maana main switch umesha disconnect, ndio unatumia maji, kwa sababu maji yenyewe yanapitisha umeme. Sasa uwezi jua haba unazima hapo kwenye switch hizo za ukutani ziko hapo karibu. Kwa hiyo kama unatumia maji hakikisha umeme hapo haupiti au umeshazima. Lakini kingine tunasema kabla hujarudi sasa kwenye eneo lako hilo la kawaida, hakikisha harufu yote ya gesi imeisha, umeshajilizisha kabisa. Kwamba ile harufu yote, ndio maana nikasema fungua madirisha na milango ili kuruhusu ile harufu ya gesi iweze kutoka kwa urahisi. Lakini kingine tunasema kwamba wasiliana na jeshi la zimamoto na uokoaji wa kupiga namba 114 kwa msaada zaidi, kwa sababu ikitokea, hizi ni hatua za awali ambazo nimezisema za kiusalama.
Msikilizaji, jeshi la zimamoto na uokoaji ndilo ambalo linahusika katika swala zima la uokoaji, hasa pale linapotokea mlipuko au uwepo wa ajali ya moto kwenye makazi ya watu. Inspekta Ambrose Ndungulo, afisa wa jeshi la zima moto na uokoaji, anatoa rai kwa wananchi kutumia kwa usahihi mitungi ya gesi kwa kufuata taratibu wanazoelekezwa na wataalamu juu ya matumizi sahihi ya nishati hiyo.
Watumie vifaa hivi kwa kadiri ya maelekezo ambayo yanayotakiwa, na wasifanye tofauti na wataalamu wa usalama wa majanga ya moto tunavyoelekeza. Na wasisite kupiga namba 114 pindi majanga ya moto yatakapojitokeza kwenye maeneo yao.
Naam, msikilizaji. Alikufikia hapo kwa siku ya leo katika kipindi chetu cha gesi na mazingira. Tumefikia tamati ambapo hii leo tulikuwa tunazungumzia matumizi bora ya gesi ya mitungi majumbani. Tumepata kumsikia Omari Leba, muuzaji na wakala mitungi ya gesi kutoka Manispaa Mtwara Mikindani, Ismail Chivalavala, mwananchi na mtumiaji wa nishati ya gesi majumbani, pamoja na Inspector Ambrose Ndungulo, afisa wa jeshi la polisi na uokoaji mkoani Mtwara. Mwandaji na msimuliaji wa makala haya ni mimi Musa Mtepa wa Jamii FM Radio.